Ura je 11. Pred nami so poročila iz življenja cerkve. Meta Potočnik.
Dobar dan. Minulo soboto je bil v katedrali svetega Bonaventure v Banja Luki posvečen novi banjaluški škof Željko Majič. Slovesnosti so se udeležili kar štirje škofje iz Slovenije, in sicer mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, murskosoboški škof Peter Štumf, koprski škof Jurij Bizjak in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Slednji je za naš radio povedal, da je ta škofija močno povezana s Slovenijo, saj so katoličani med vojno in tudi po njej iz te škofije skoraj v celoti odšli zaradi težkih razmer.
Katoličani so se iz te škofije v glavnem skoraj popolnoma že izselili. Med vojno veliko, pa tudi sedaj po vojni, ko so zelo težke razmere, da bi lahko ostali in našli službo. Zato se nam je zdelo prav, da pokažemo tudi svojo bližino, svojo solidarnost na tak način, pa tudi na praktični način, tako z škofom, kakor z verniki tiste škofije.
Ob današnji tretji obletnici imenovanja za novega celjskega škofa pa je škof Matjaž poudaril povezovanje in združevanje za krepitev občestva ter skrb za duhovnike.
Tisto, kar pa nas tudi papež Frančišek spodbuje, je, da bi našli neke nove in prenovljene načine oznanjevanja in kateheze, da bi se to res lahko vira in Gospod, njegovi evangeliji in Božja beseda dotaknila vsakega človeka. Tako se mi zdi, no, prva stvar, ki sem videl, da je potrebna, da se povezujemo, da se združujemo, da na ta način dobro krepimo svoje tista temeljna občestva, pa tudi nekako skrbimo za to, za te moči, posebej duhovnikov, ki jih imamo.
Škof Matjaž je spregovoril tudi o evtanaziji, o čemer pa več v večernem pogovoru ob 18. v mozaiku dneva. Na vsakoletni Tomaževi proslavi, ki je osrednja slovesnost Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, so včeraj podelili diplome, priznanja in Tomaževo nagrado. Slednjo je prejela magistrica zakonskih in družinskih študij Nastja Stane za magistersko delo z naslovom Razširjenost izkušnje spletnega groominga in povezava s samopodobo mladostnikov. Mentorica doktorica Tanja Repič-Slavič pojasnjuje ta sodobni fenomen groominga.
Spletni grooming je proces, s katerim odrasla oseba zgradi zaupljivo spletno razmerje in pridobi vpliv mladostnika, da bi dosegla določeno vrsto spolne interakcije, bodi si na spletu, bodi si zunaj spleta v resničnem življenju. Doslej v Sloveniji še ni bila opravljena tako obširna raziskava z omenjenega področja. V njej je sodelovalo kar 915 udeležencev, ki so obiskovali 8. in 9. razred osnovne ter 1. in 2. letnik srednje šole.
Raziskava osvetljuje pomembno dejstvo, da je spletno zavajanje mladostnikov prisotno tudi v Sloveniji. To, kar kliče k oblikovanju preventivnih programov oziroma uvrstitev spletnega groominga kot potencialnega tveganja v že obstoječe programe za varno rabo spleta. Francija je včeraj pravico do splava opisala v ustavo kot zagotovljeno svoboščino. Ob tem bode v oči, da je prav nedavno francoski predsednik Emmanuel Macron javno spregovoril o najnižji stopnji rodnosti v Franciji po drugi svetovni vojni ter napovedal boj proti nizki rodnosti in neplodnosti, pri čemer je uporabil izraz demografska oborožitev kot ključni del strategije za spodbujanje rojstev. Po sprejemu tako imenovane pravice se je oglasila Papeška akademija za življenje, ki je ponovila stališče francoske škofovske konference, da v dobi univerzalnih človekovih pravic ne more obstajati pravica do oduzema človeškega življenja. Splav ostaja napad na življenje in ga ni mogoče obravnavati izključno z vidika pravic žensk. Izrazili so še obžalovanje, da predlog ne omenja podpornih ukrepov za tiste, ki bi kljub stiski želeli obdržati svojega otroka. Poglejmo še v Gazo. Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa poziva k nujni prekinitvi ognja na tem območju, saj ljudje nimajo ničesar več. Primanjkuje hrane, vode in zdravil. Premirje je mogoče, le želeti si ga je treba, je prepričan Pizzaballa. Kristjani, ki živijo na tem območju župnije svete družine, lahko kuhajo le enkrat ali dvakrat na teden in to mora zadoščati za ves teden. Kardinalu Pizzaballi se ne zdi primerno, da nekatere države pakete s hrano in osnovnimi potrebščinami spuščajo v svežnih spadali. Potrebna je, tako poudarja Pizzaballa, bolj sistematična in usklajena rešitev, kajti s tovrstno izbiro tvegamo, da se zmeda še poveča, prav tako pa tudi morebitna gneča in število smrtnih žrtev. To so bile vse današnje kratke cerkvene novice. Bodite z nami tudi jutri.
Še nekaj besed o vremenu. Sprva bo danes delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri v sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, drugod pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Obeti. V četrtek bo sprva še večinoma oblačno, predvsem v južnih krajih bo zjutraj ponekod še deževalo, čez dan pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V petek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Vreme po Sloveniji ob 10. uri. Kredarica, zmerno oblačno minus 2, Mežica 9, Celje in Ljubljana, kjer je pretežno jasno 10 stopinj, toliko tudi v Ilirski Bistrici. Murska Sobota in Novo mesto, jasno 11, prav tako Babno polje in Logatec ter Gornji grad 11 stopinj. Maribor 12, Krško in Ptuj pa ob 10. uri 13 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del pred predorom Mali vrh proti Ljubljani zastoj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru, na Primorski hitri cesti pa promet skozi predor Markovec poteka po eni cevi predora dvosmerno, predvidoma bo takšna ureditev veljala do 29. marca. Ura je 11:08.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.